รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปจีนเนี่ยในกลุ่มของสินค้าเกษตรแล้วก็ผลไม้มั่นใจเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านตอบได้แน่ว่าทุเรียนนี่ยืนหนึ่งนะคะอย่างตัวเลขของกรมการค้าต่างประเทศปีที่แล้วก็บอกว่าส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนี่ยมากกว่า 90,000 ล้านบาทถือว่าเพิ่มมากกว่า 80% เลยทีเดียวแล้วก็ติดท็อป5นะคะใน5ของผลไม้ที่เรียกว่าส่งออกไปในปริมาณเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเนี่ยก็แอบมีความหวั่นๆกันอยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราชิวๆสบายใจได้ว่าโอ้ไม่มีคู่แข่งแน่เนื่องจากว่าไทยเคยเป็นชาติเดียวที่สามารถจะได้รับสิทธิ์และโควต้าจากทางจีนเพื่อให้ส่งออกทุเรียนสดที่เป็นลูกๆก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าเวียดนามก็มีสิทธินั้นมาเลเซียก็เตรียมขอหรือฟิลิปปินส์คือหลายชาติในอาเซียนเขาก็มีผลผลิตทุเรียนน่ะคล้ายๆกันนะคุณภาพของเราอาจจะมีภาษีแต้มต่ออยู่แต่ตอนนี้การแข่งขันมันสูงขึ้นอย่างรายงานล่าสุดเนี่ยที่ทำให้คนไทยหรือว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนแม้กระทั่งสื่อก็ออกมาตีข่าวเนี่ยกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะทุเรียนจากเวียดนามเนี่ยจะส่งเข้าไปค่อนข้างจะเยอะนะราคาก็ถูกกว่าและในเชิงปริมาณเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งขันใหญ่คุณภาพรสชาติยังไม่ได้เทียบเท่าในขั้นแบบกลุ่มพรีเมียมของไทยแต่ก็ไม่ได้ด้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามมีแต้มต่อหลายส่วนที่ดีกว่าไทยตัวอย่างเช่นเขาก็มีส่วนกลุ่มของการที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีถ้าจะส่งสินค้าเข้าทางจีนใช่ไหมคะแล้วอีกด้านนึงก็มีข่าวคราวมาว่าเคยมีการสวมสิทธิทุเรียนจากไทยส่งไปเวียดนามแล้วค่อยไปใช้สิทธิโควต้าส่งเข้าไปที่จีนปัญหาเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่รายทางเกิดความหวั่นใจกันบอกว่าเอ๊ไทยจะมีโอกาสจะเสียแชมป์ไหมที่สำคัญคือเกษตรกรไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะรับมือยังไงกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมองจีนมุมใหม่วันนี้จะมาคุยกันค่ะทั้งภาพรวมของการส่งสินค้าเกษตรผลไม้ของไทยไปยังจีนและโอกาสรวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับ
เล่าถึงภาพรวมของสถานการณ์การส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนหน่อยอาจารย์เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นอดีตทูตพาณิชย์ของไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่จะไปส่งเสริมเรื่องของผลไม้ไทยไปสู่ตลาดจีนเนี่ยก็เรียกว่าทำมาเกินกว่า20ปีแล้วมั้งคะอาจารย์คะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้าง
ในช่วงที่ผมไปประจำตั้งแต่ที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็ต่อไปอยู่ปักกิ่งเนี่ยกรอบหลักคือเราเริ่มจากแนวคิดว่าเออเราเนี่ยมีผลไม้สดส่งเข้าไปที่เมืองจีนนะตอนนั้นเราก็นั่งนึกว่าเอ๊ะในบรรดาผลไม้สดที่เราส่งเข้าไปเนี่ยคือถ้าเรามองในเชิงกว้างแล้วก็ผลไม้อะไรส่งเข้าไปก็ดีทั้งนั้นแต่ถ้าจะทำให้เป็นระบบเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการจัดระดับชั้นของผลไม้กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมหรือใช้กลยุทธ์ในการผลักและดึงผลไม้ต่างๆเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเหมาะสมอย่างไรตอนนั้นเนี่ยแน่นอนทุเรียนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนนะครับอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกมันก็จะมีพวกลำไยมีทุเรียนมีมังคุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็อาจจะมีพวกเช่นมะพร้าวนะทีนี้ตอนนั้นมะพร้าวก็ยังไม่ค่อยดังนะครับอาจจะมีมะม่วงนะขึ้นมาในกลุ่มนี้มีพวกมะขามมีพวก
ขนุน
อะไรอ่ะขนุนใช่พวกนี้จะเป็นกลุ่มระดับที่สองที่สามนะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ดังนึกนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งแรกๆ แน่นอนเวลาทำการตลาดเราก็เอาไอ้ผลไม้หลักมาเป็นตัวชูโรงเพราะง่ายๆเรามีแฟนคลับอยู่แล้วในเมืองจีนแล้วก็เพิ่มรายการผลไม้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเช่นเรามีทุเรียนมังคุดแล้วเป็นไปได้ไหมเอามะพร้าวเพราะมะพร้าวเราปลูกแล้วก็บริโภคได้ทั้งปีวันดีคืนดีเราก็ขยับไปสู่มะม่วงไปสู่ขนุนมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายการหรือประเภทสินค้าผลไม้สดเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจีนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นความนิยมเหล่านี้มันเชื่อมต่อไปยังกำลังซื้อหรือเม็ดเงินในกระเป๋าของคนจีนเพราะคนจีนเขาก็มีฐานะดีขึ้นเขาก็ยินดีจะจ่ายตังค์ซื้อผลไม้เราในสัดส่วนในมูลค่าที่สูงขึ้น
ข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่ออกมาประเมินก็บอกว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอัตราการเติบโตหรือว่าความนิยมทุเรียนในกลุ่มลูกค้าคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเกือบ10เท่าแล้วก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยปี2017เนี่ยก็จะมีจำนวนที่ขยายตัวมากกว่า 10% มากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีตัวเลขอีกตัวนึงที่เป็นข่าวเมื่อช่วงไม่นานมานี้ว่าเอ๊ะในขณะเดียวกันในความต้องการทุเรียนเป็นตลาดที่ถือว่าเติบโตขึ้นในส่วนของผู้บริโภคชาวจีนแต่เขาไม่ได้เอามาจากตลาดไทยเพียงประเทศเดียวอีกแล้วมันก็มีตลาดของเวียดนามเข้าไปฟิลิปปินส์อาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่าอย่าลืมว่ามูซันคิงนี่ก็ถือเป็นพันธุ์ที่ถูกใจคนจีนที่สุดเพราะว่ามันต้องกินแบบสุกๆลิงจัดๆถ้าเป็นปลาร้าแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกินแบบสุกจัดมากใช่ไหมหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองค่ะสถานการณ์ตอนที่เรามีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นมีผู้ที่สนใจตลาดใหญ่ของจีนเนี่ยมากขึ้นและสินค้าเป็นแบบประเภทเดียวกันในการแข่งขันมันกำลังจะเกิดการค้าในรูปแบบไหนที่เราจะต้องเท่าทันบ้าง
ต้องให้เครดิตกับรัฐบาลจีนนะเขาเก่งมากในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแทนที่จะให้ประเทศไทยทุเรียนของไทยนะไปผูกขาดความนิยมในตลาดจีนเขาไม่เขาเริ่มกระจายการกระจายไปให้มาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเวียดนามในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ผู้บริโภคของจีนพึ่งพาผลไม้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็ทำให้อำนาจการต่อรองของคู่ค้าของผู้บริโภคเองก็ดีลดน้อยลงถูกไหมฮะอยากกินทุเรียนก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องกินทุเรียนไทยบางทีบางจังหวะเวลานะครับหรือบางห่วงบางขณะหรือบางความชื่นชอบของผู้คนก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ผมคิดว่าในฝั่งจีนเนี่ยเขาเก่งในการบริหารจัดการทำตลาดให้ใหญ่ขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็กระจายตลาดเหล่านั้นให้กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งก่อนนี้เราก็พูดถึงกลุ่มอาเซียนนะครับที่เข้ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นตลาดทุเรียนในจีนที่มีระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาที่เราเห็นการแข่งขันเนี่ยมันยังเป็นเพียงระยะแรกๆของการแข่งขันเท่านั้นคู่แข่งทุเรียนมูซันคิงที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ขยับทุเรียนของตัวเองไปสู่ตลาดบนเพราะรู้ว่าผลผลิตทุเรียนของตัวเองเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็เลยขายแพงนะเขาขยับไปสู่ตลาดบนสร้างแบรนด์ให้ใครนึกถึงทุเรียนก็บอกว่าทุเรียนที่ดีที่สุดคือทุเรียนของมาเลเซียทำนองนั้นแต่พอเวียดนามกลยุทธ์เขาแตกต่างคุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวียดนามเขาก็มีความได้เปรียบในหลายด้านต้นทุนการเพาะปลูกก็ดีต้นทุนโลจิสติกก็ดีนะเพราะชายแดนเขาติดกับกวางสีอันนี้ก็ทำให้ทุเรียนของเวียดนามจับตลาดกลางล่างลงมาเห็นไหมคือเราแม้กระทั่งดูตัวเลขในห้วงปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วต่อปีนี้เนี่ยเราจะเห็นระดับราคาของทุเรียนเวียดนามที่ส่งเข้าตลาดจีนที่อาจจะต่ำกว่าของประเทศไทยประมาณสัก 20% ตัวเลขกลม
ๆใช่
ว่าไงทุเรียนไทยยังภาพลักษณ์ดีถ้าเรามองในเชิงบวกนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องทำในทิศทางแบบนั้นคือต้องยกระดับนะเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของความเป็นทุเรียนพรีเมียมของเราให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้ดีว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกในการขนส่งโลจิสติกต่างๆของเราเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได
้
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นในอนาคต
ที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่แค่ว่าแหล่งมาจากไทยมาจากชาติในอาเซียนยังไม่ได้พูดอีกแหล่งหนึ่งที่มันกลายเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจจีนก็คือการพยายามจะปลูกทุเรียนให้ได้ซึ่งถ้านับช่วงเวลาปีที่คนจีนหันกลับมาเริ่มให้ความนิยมกับทุเรียนมากใน 5-6 ปีเนี่ยถึงตอนนี้ถ้าใครที่ไปปลูกทุเรียนอยู่ในจีนตั้งแต่หลายปีก่อนก็น่าจะเริ่มพอจะมีผลผลิตได้แล้วซึ่งภูมิภาคหรือพื้นที่เนี่ยก็มีส่วนเอื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหหนานหรือว่าทางกวางซีหรือพื้นที่ทางใกล้ๆกับทางอาเซียนนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตใหญ่ที่จะป้อนสินค้าเข้าไปในตลาดจีนแล้วก็ได้เปรียบทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศการขนส่งยังไม่รู้ว่ารสชาติจะได้เปรียบสู้ไหมนะเพราะผลผลิตยังไม่ได้ออกมาในปริมาณมากนักแต่ว่าเขาจะได้เปรียบอีกเรื่องนึงคือการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นแบบฟาร์มในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังมีข้อจุดอ่อนตรงนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะ
ครับคุณโสภิตหยิบประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาวายง่ายต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนี่เป็นโอกาสนะก็บอกให้เกษตรกรของเขาทำไมไม่มาเพาะปลูกสินค้าต่างๆเหล่านั้นกรณีนี้ก็คือทุเรียนนั้นการที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการนำเอานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มมากขึ้นระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูไม่น่ากังวลใจเพราะผลผลิตอาจจะจำกัดรสชาติอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าระยะยาวเขามีการพัฒนา พันธุ์ทุเรียนมีการเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องการเพาะปลูกนะก็อาจจะทำให้ข้อเสียเปรียบในเรื่องของเกษตรกรของจีนที่อาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับอาจจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรเครื่องมือเก็บใบชาเอ่ยกรีดยางเอ่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราบอกขาดแคลนเกษตรกรหรือมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเกษตรกรรมที่สูงเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เสียเปรียบแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนของจีนเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดพืชผลทางด้านการเกษตรของจีนเนี่ยเขาก็ต้องแข่งแย่งพื้นที่ที่อยู่ในประเทศเขาดังนั้นตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงมันก็อาจจะสามารถที่จะขยับขยายพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่จะไม่ได้มากเท่าไหร่อันนี้ระยะสั้นนั่นแต่ว่าระยะยาวก็อาจจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ค่ะ
คุณสมพิษพูดถึงตรงนี้นะมีอันนึงที่น่าสนใจคือกรณีของอินโดนีเซีย
อ
ินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพืชพันธุ์สายพันธุ์ทุเรียนนะที่น่าสนใจมากเลยหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนบ้านเพราะปลูกเสร็จก็ใช้ในการบริโภคภายในประเทศแต่มันจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอินโดนีเซียในอนาคตคือเขาอาจจะเอาลงสวนลงพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าเกาะแก่งเขาเยอะเขาก็อาจจะถือโอกาสไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็มีโปรแกรมบริโภคทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษแล้วบางอันก็เป็นสีแดงเลยก็มีนะผมเคยเห็นแบบทุเรียนแบบสีแดงอะไรเงี้ยมันที่ความแปลกใหม่เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะผมยังคิดอยู่เลยว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจัดทริปจัดทัวร์บริโภคทุเรียนได้เลยนะครับแล้วสำหรับคอทุเรียนที่แบบชื่นชอบนะอาจจะไปกินทุเรียนในอินโดนีเซียเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยพยายามจะบรีดสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่มีคุณภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะทำในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้เช่นเดียวกัน
ค่ะแต่อีกจุดนึงมันก็เป็นปัจจัยที่เรียกว่าทำให้จีนสบายแต่ไทยเนี่ยจะกำลังจะลำบากแล้วเหมือนกันนะคะคือนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจจีนเนี่ยที่เข้ามามีล้งจีนอยู่ในประเทศไทยมีการจ้างคนไทยเพื่อจะเพาะกล้าแล้วก็ขอจ้างเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกก็เรียกว่าเหมือนกับกึ่งจะเป็นเกษตรพันธสัญญาก็คือครบวงจรซื้อผูกขาดขายนะในการให้ผลผลิตดูแลแต่ว่าเด็ดปลายผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นกับผลผลิตของทุเรียนมันจะเป็นทิศทางของการพัฒนาที่น่าเป็นห่วงใยหรือควรจะต้องจับตามองยังไงบ้างคะในกลุ่มนี
้ผมคิดว่าประเด็นนี้เรามองได้2ด้านในด้านหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการเพิ่มการลงทุนในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเหล่านี้อย่างเช่นกรณีนี้คุณโสภิตยกตัวอย่างเช่นลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันของลงที่เพิ่มมากขึ้นการแข่งขันของลงเหล่านั้นก็ต้องระดมหาผลผลิตทำให้เกษตรกรบ้านเราอาจจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอาจจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะเพราะลงก็ต้องซอร์ซิ่งสินค้าแข่งกันนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขามาลงทุนนะแล้วพยายามจะหาผลผลิตส่งกลับไปที่เมืองจีนเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่มีผลผลิตส่งกลับไปเมืองจีนการลงทุนของเขาที่เมืองไทยเขาก็จะขาดทุนนึกภาพไหมฮะนะมันอาจจะเป็นช่องทางเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์สำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาผลไม้หรือว่าสินค้าอื่นๆจะเข้าจีนเนี่ยผู้ผลิตฝั่งบ้านเรานะรวมทั้งเกษตรกรเนี่ยบางทีเราไม่มีความสามารถในการจะไปทำตลาดฝั่งเมืองจีนไม่รู้ว่าตลาดจีนมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ว่าจะไปทำการตลาดอย่างไรจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ลงเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะนั้นลงจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยผมเนี่ยยังมองสองด้านนะมันอาจจะเป็นความท้าทายสำหรับลงในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของเกษตรกรหากว่าลงเหล่านั้นนะมองภาพระยะยาวของความร่วมมือของการทำตลาดมันก็อาจจะทำให้ลงเหล่านี้ช่วยผลักทุเรียนไทยเข้าสู่ตลาดจีนในวงที่กว้างมากขึ้นเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมมากขึ้น
ตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์ว่าในแง่ของการแข่งขันและการค้าหนึ่งแน่นอนคู่แข่งเยอะขึ้นไทยเราจะมาชิลนิ่งนอนใจสบายๆเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยยากละเพราะถ้าไม่ปรับตัวนี่เราก็จะมีโอกาสเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีข้อจำกัดในเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของการขนส่งที่ทำให้เป็นตัวต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เรายังแข่งขันได้อยู่อย่างเดียวแล้วก็โดดเด่นมากคือคุณภาพนี่คือทิศทางของการค้าที่มันกำลังจะเป็นไปสำหรับสินค้าในกลุ่มผลไม้ของไทยที่นำเข้าจีนไหมคะอาจารย
์ครับผมเห็นด้วยในเกี่ยวกับข้อสังเกตที่คุณสมพิษตั้งคือแน่นอนอ่ะในตลาดจีนนะครับเราจะเห็นแนวโน้มของระดับการแข่งขันในทุกสินค้าเลยนะไม่ใช่เฉพาะกรณีทุเรียนที่เมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นที่นิยมเนี่ยนะก็จะมีผู้ประกอบการกระโดดเข้ามา มีส่วนร่วมเพราะนั้นรัฐบาลเขาเนี่ยก็จะเข้ามากำกับดูแลเขาใช้กลไกต่างๆของเขาเนี่ยเพื่อเพิ่มระดับของการแข่งขันเพื่อสร้างกลไกตลาดที่มันเสรีเพิ่มมากขึ้นคือเขาแทนที่จะให้มันเป็นภาระของภาครัฐหรือเป็นภาระของผู้บริโภคเขาก็เพิ่มจำนวนคู่แข่งขันเพิ่มจำนวนผู้ผลิตในตลาดนะเพื่อที่จะผลิตสินค้าเข้ามาป้อนตลาดเขาแนวโน้มจากนี้ไปเราจะเห็นระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นสิ่งสำคัญของเราคือว่าเราจะตั้งหลักนะและทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็ดีในมิติด้านการผลิตกลางน้ำนะในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องอะไรต่างๆหรือปลายน้ำในด้านการตลาดการสร้างแบรนด
์
นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยควรจะวางยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้แล้วทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องในอนาคตไม่งั้นต่อไปเนี่ยอย่างที่คุณโสภิตกังวลใจก็คืออาจจะเราอาจจะกลายเป็นอาจจะเพี้ยงพล้ำแล้วก็กลายเป็นผู้ตามในตลาดทุเรียนในเมืองจีนได
้ค่ะ
ครับ
ถ้าพูดถึงลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ทุเรียนสดก็สูงสุดละเป็นตัวเลขที่ถูกนำเข้าไปนะแล้วมันยังมีทุเรียนในรูปแบบอื่นคืออย่างเช่นทุเรียนแปรรูปทุเรียนสดแช่แข็งนะแล้วก็มีทุเรียนที่แปรรูปอื่นๆด้วยสิ่งที่จะเป็นแต้มบวกสำหรับผู้ประกอบการในอนาคตก็คือการคมนาคมขนส่งของไทยที่ถือว่าดีมากลงสามารถจะเอาจากสวนจันทบุรีระยองเนี่ยตรึดตรงไปผ่านที่ชายแดนที่ส่วนที่จะยากลำบากอยู่นิดหน่อยทางถนนก็คือลาวแต่ข้ามไปทางฝั่งเวียดนามก็ฉลุยฉลุยขึ้นไปทางจีนตอนใต้ได้เลยเนี่ยค่ะมันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้การแข่งขันดูเดือดขึ้นอย่างที่อาจารย์ภัยจิตว่าคำถามต่อมาก็คือว่าไทยเราเนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้แล้วมันมีอะไรที่เราควรจะต้องเตรียมตัวจับตารับมือแล้วก็ต้องปรับตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เข้าสู่การแข่งขันในตลาดนี้ได้อย่างไม่เพี้ยงพล้ำค่ะอาจารย
์ผมคิดว่าหลายอย่างที่เราสามารถทำได้อันแรกเลยเนี่ยเราต้องพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงของเราในแง่ของประเภทของผลไม้นะครับอย่าทุ่มทุกอย่างอยู่กับทุเรียนนะทำยังไงทุเรียนเนี่ยวันนี้มันเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่มันจะดูดหนีบเอาผลไม้อื่นของไทยนะครับไปขายด้วยได้เพราะว่าพอคนเนี่ยโอ้ทุเรียนไทยเอาภาพลักษณ์ของความรู้สึกของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อผลไม้ไทยผ่านทุเรียนนะมันก็ดีนั้นพอกินทุเรียนเอออาจจะลองผลไม้ประเภทอื่นเช่นเมื่อกี้เราคุยเรื่องมังคุดเรื่องลำไยซึ่งก็มีพื้นฐานที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มะพร้าวเราก็โด่งดังในประเทศจีนทำยังไงเราจะค่อยๆผลักผลไม้ต่างๆเหล่านี้นะให้มันกระจายเพิ่มมากขึ้นเราสร้างตลาดทุเรียนช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณแสนล้านได้เอ๊ะทำไมเราไม่ทำผลไม้ตัวประเภทอื่นๆขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะ5เท่า10เท่าเหมือนที่เราเห็นทุเรียนทำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2คือว่าเราอาจจะต้องกระจายความเสี่ยงของเราในเชิงภูมิศาสตร์เรื่องแหล่งผลิตเนี่ยเราเห็นละเดี๋ยวสมัยก่อนเราจะเห็นการเพาะปลูกเช่นทุเรียนอยู่เฉพาะภาคตะวันออกของไทยถูกไหมครับเราไม่ค่อยนึกถึงภาคอื่นนะเดี๋ยวนี้ภาคใต้ภาคอีสานก็มีนะครับภาคเหนือก็มาอะไรเป็นต้นการกระจายลักษณะแบบนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการเพิ่มผลผลิตที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ขณะเดียวกันเราผลิตเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องไปทำตลาดฝั่งเมืองจีนที่มันกว้างขวางมากขึ้นเช่นเดียวกันผลไม้อย่างกรณีทุเรียนณขณะนี้เนี่ยที่เราเห็นเขาบริโภคยังซีกตะวันออกและทางตอนใต้ของจีนทำยังไงที่เราจะขยับเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางเข้าสู่พื้นที่ตะวันตกนะครับเพราะการกระจายตัวมันเกิดขึ้นระดับของการบริโภคก็จะเพิ่มมากขึ้นปัญหาทางด้านการผลิตที่เราบอกโอ้เราผลิตเยอะเลยเดี๋ยวนี้หลายภูมิภาคบ้านเราท้ายที่สุดมันก็จะถูกดูดซับโดยตลาดที่เมืองจีนที่กว้างขวางมากขึ้นควบคู่กันส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชัดเจนก็คือว่าเอ๊จริงๆแล้วเราพูดถึงทุเรียนพรีเมียมเราพูดถึงอะไรต่างสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในนี้ก็คือว่าทำยังไงทุเรียนของเราเนี่ยจะคิดสร้างแบรนด์ขายวันนี้เราสร้างแบรนด์เฉพาะความเป็นทุเรียนไทยแต่มันยังไม่มีแบรนด์เฉพาะของโปรดักต์นั้นๆเช่นทุเรียนยี่ห้อไพจิตทุเรียนยี่ห้อโสพิษอะไรเงี้ยนะไอเนี้ยมันจะแยกตลาดออกจากกันเลยนะหรือวันนี้เขาอาจจะรู้จักเฉพาะทุเรียนหมอนทองของไทยแต่เรายังมีสายพันธุ์อยู่อีกตั้งหลายสายพันธุ์ที่ควรไปทำการตลาดก้านยาวบ้านเราอ่ะโทษลูกละ 30,000 50,000 คนจีนกล้ากินไม่มีปัญหาเลยนะครับเผลอๆเขาไม่ได้กินเองด้วยซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะในโอกาสสำคัญไอ้นี่ก็จะทำให้ทุเรียนบ้านเราถูกดึงไปท้ายที่สุดพอเราสร้างแบรนด์พวกนี้เนี่ยนอกจากขายทุเรียนเหล่านี้ในราคาที่สูงขึ้นแล้วมันยังยึดโยงจิตใจเพราะมันโดนใจเขาอ่ะต่อไปจะซื้อทุเรียนครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมองหาทุเรียนของไทยยี่ห้อลายบริษัทยี่ห้อไพจิตยี่ห้อลายแบรนด์ของยี่ห้อโสพิษอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรทำมันเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของทุเรียนไทย
สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือถ้าเราจะหนีไปจากตลาดการแข่งขันที่ดุเดือดแบบนี้เนี่ยมันต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นในกลุ่มพรีเมียมซึ่งมีกลุ่มที่มีกำลังซื้อเยอะเลยแล้วก็ถ้าทำแบรนดิ้งได้เชื่อมโยงแล้วก็นึกถึงเหมือนกับเหมาไทยอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของประเทศขึ้นห้างเวทีระดับผู้นำนานาชาติก็จะมีการเสิร์ฟเหล้าที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไปแล้วทั้งที่เดิมทีก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่เลยหรือนี่คือแนวทางที่ไทยเราควรต้องนำกลับมาพิจารณาเรื่องการแบรนดิ้งผลผลิตของไทยลงไปในรายละเอียดให้มันพรีเมียมมากขึ้นไหมคะ
ถูกครับยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างกรณี CP เนี่ยเวลาเขาเลี้ยงรับรองแขกเนี่ยหนึ่งในผลไม้ที่เขาเลี้ยงตบท้ายนะคือทุเรียนนะครับแล้วคนจีนเนี่ยพอมาทานอาหารเสร็จเลยแบบโอ้กินทุเรียนโอ้ที่เสิร์ฟในห้องอาหารทุกคนประทับใจบอกโอ้โหทุเรียนที่กินที่นี่อร่อยกว่าที่เคยกินที่ผ่านมาเห็นไหมความประทับใจเหล่านี้มันผูกติดไปว่าหลังปุ๊บพอกลับไปที่เมืองจีนเขาก็อยากจะกินทุเรียนมองหาทุเรียนแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับกลยุทธ์ให้คนจีนหันมาบริโภคทุเรียนที่มันหามมากขึ้นนะไม่ต้องรอจนตูดแตก ก็จะทำให้คนจีนที่เมืองจีนเนี่ยโทษรอกันจนตูดแตกนะไม่งั้นจะบอกว่ามันไม่สุก
อันนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพิ่มเติมนิดนึงนะคะดิฉันเคยมีประสบการณ์แล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าตูดแตกนี่คือที่ร้านเนี่ยเขาแบบพยายามจะแหวกเพื่อจะโชว์ของสินค้าแล้วก็กลิ่นก็จะแบบหึงมากเลยเรียกว่าเป็นเกือบจะเป็นปลาร้าแต่ท้ายที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือคนจีนเขานิยมกินแบบนั้นซึ่งสมัยก่อนนะมันอาจจะมีสาเหตุหนึ่งคือคนส่งไกลกว่าจะผ่านเรือไปเป็นเดือนๆใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เลยสุกแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนจีนได้มีรสนิยมใหม่แบบชอบกินสุกหามแบบบ้านเราเนี่ยก็เป็นไปได้สูงขึ้นเพราะว่าการขนส่งเร็วขึ้น
ครับจะทานได้เยอะขึ้น
ใช่
อีกอย่างหนึ่งถ้าทานหามได้นะครับเราก็อาจจะตัดคู่แข่งหรือเอาชนะคู่แข่งบางรายเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ทุเรียนเขาอาจจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งต้องทานตอนสุกนะครับนะแต่ถ้าสุกต่อสุกด้วยกันเนี่ยของเขาจะโม้ได้ว่าของเขาเข้มข้นรสชาติดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคุณภาพทุเรียนแบบนึงเพราะว่าขนส่งทางไกลใช้เวลาเดินทางนานเกษตรกรหรือว่าผู้ค้าหลายรายก็เลือกใช้วิธีการคือตัดตอนที่มันยังไม่สุกแก่จัดอาจจะ 5-60% ก็ตัดแล้วแต่พอไปถึงมันคุณภาพของไม่ค่อยดีก็เรียกว่าเสียชื่อและยกยวงด้วยทีนี้ถ้าการขนส่งมันไปได้ไกลโดยเร็วใช้เวลาสั้นลงเนี่ยมันอาจจะเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเรายกระดับให้เป็นสินค้าพรีเมียมเราก็จะมีโอกาสที่ตัดสุกแบบว่าแก่จัดจริงๆแล้วจะได้ของดีคุณภาพเยี่ยมและรสชาติอร่อยขึ้นไปถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นอันนั้นจะเป็นโอกาสด้วยไหมคะ
ครับผมเห็นด้วยครับในอดีตเรามีข้อจำกัดเรื่องการขนส่งนะกว่าจะไปผ่านด่านกว่าจะกระจายสินค้าผ่านตลาดค้าส่งผลไม้ของจีนเข้าไปยังหัวเมืองหรือบนทนต่างๆนะมันใช้เวลานานหรือบางทีขนส่งทางทะเลมันก็พูดเรื่อง2สัปดาห์แล้วแต่เดี๋ยวนี้ในการขนส่งโลจิสติกต่างๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจจะมีบางประเด็นเช่นช่วงนี้อาจจะมีคนบอกว่าโอ้ที่ยอดขายของไทยส่งเข้าจีนน้อยกว่าของเวียดนามเพราะว่าสมมติว่าวันหนึ่งนะศุลกากรจีนนะครับอนุญาตให้มีการเอาเคลียร์พิธีการวันละ100ตู้ปรากฏว่าของเวียดนามอ่ะคว้าเข้าไป70ตู้ละเหลือให้โควต้าของไทย30ตู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปพูดคุยไปเจรจาหรือทำยังไงจะขยายระยะเวลานะครับเหมือนที่เราเห็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยไปเจรจากับฝ่ายจีนขอเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการเคลียร์พิธีการต่างๆนะจะได้ไม่มีข้อจำกัดไม่ใช่สินค้าไปแล้วไปนอนค้างตึงแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณภาพของทุเรียนมันแย่ลงแทนที่ผู้บริโภคชาวจีนซึ่งอยู่ไกลออกไปจะได้บริโภคทุเรียนที่มันหามีคุณภาพดีเพราะว่าเราตัดแก่ขึ้นอาจจะว่ายง่ายสุกงอมเกินไปนะครับเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยเจรจานะครับซึ่งจีนฝั่งจีนเขายินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วขอให้เราพูดคุยกับเขานะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นความสำเร็จนะที่เราเห็นมันเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรอก
ถ้างั้นประมวลส่งท้ายค่ะอาจารย์เราต้องทำอะไรบ้างทั้งในระดับของเกษตรกรเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าพัฒนาคุณภาพแปรรูปหรือว่าสร้างแบรนดิ้งอื่นๆผู้ประกอบการเนาะแล้วก็รวมไปถึงกลไกรัฐที่ต้องมาช่วยหนุนเสริมเพื่อให้ทุเรียนไทยเนี่ยไปได้อย่างแบบลอยลำแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่เป็นข้อสังเกตซึ่งอาจารย์คิดว่าต้องเท่าทันแล้วก็ต้องทำอย่ารอ
ผมคิดว่าอีกอันนึงที่เราควรทำควบคู่กันก็คือนอกจากเราจะคิดขายแต่เฉพาะทุเรียนสดเราต้องคิดแปรรูปคือการแปรรูปเนี่ยมันจะดูดซับตัวทุเรียนสดนะผลสดในช่วงฤดูกาลซึ่งราคามันตก ออกนอกระบบก็อาจจะไปแช่เย็นแช่แข็งนะครับเก็บไว้ขายนอกฤดูหรืออาจจะขายในรูปของแช่เย็นแช่แข็งเข้าไปสู่ตลาดแทนที่จะขายเฉพาะสดเพราะอะไรพอเราทำแช่เย็นแช่แข็งได้เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เข้าสู่ช่องทางนะทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆเช่นเข้าสู่ร้านอาหารนะเพราะพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซื้อของสดพิซซ่าหน้าทุเรียนนะคนจีนนี่กินอะไรฟิวชั่นมากสุกี้นะทุเรียนไอศกรีมทุเรียนนะครับขนมหวานนะที่เบสจากทุเรียนหรือแม้กระทั่งถ้าเราคิดอยากสร้างตลาดระยะยาวเนี่ยผมพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายแห่งในบ้านเราบอกเราต้องคิดรวมตัวกันหาคนมาช่วยผลักดันทำท็อฟฟี่ทุเรียนทำนมนะรสทุเรียนทำขนมนมเนยที่เป็นรสทุเรียนเพราะอะไรรู้ไหมทำยังไงที่จะทำให้เด็กของจีนเน่ะเริ่มคุ้นชินกับรสกับกลิ่นทุเรียนตั้งแต่ตอนวัยเด็กคือถ้าเด็กเขารับได้ปุ๊บโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นตลาดของเราในระยะยาวถ้าเขารู้ว่าไอ้ทุเรียนผลไม้ท็อฟฟี่ต่างๆที่เขากินเนี่ยมันมาจากไทยโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากบริโภคอะไรที่เป็นของไทยเพราะเขาคุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่ก็เป็นโจทย์เป็นคำถามที่เราคิดว่าแต่เราต้องคิดทำไอ้พวกนี้นะในเชิงรุกให้เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราทำปั๊บตลาดเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นให้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับการที่จะผลักดันทุเรียนของเรานะครับให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดจีนครับ
เพราะว่าด้านหนึ่งคนที่ชอบทุเรียนและมีคนที่ไม่ชอบทุเรียนอีกจำนวนก็ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเกิดว่าการแปรรูปหรือว่าการสร้างผลผลิตใหม่ๆนอกเหนือจากการกินสดมันอาจจะมาตอบโจทย์เปลี่ยนใจคนไม่ชอบอาจจะลองดูก่อนในผลผลิตรูปแบบอื่นๆนะคะ
กลุ่มผู้บริโภคปัจจุบันสมมติว่า 50% ชอบอีก 50% ไม่ชอบก็เท่ากับว่าตลาดจีนเอาละ 1,400 ล้านคุณก็หายไป700ล้านคนแต่ที่ผมกำลังพูดว่าไอ้กรณีของการแปรรูปนะในผลไม้ในทุเรียนที่มันเข้าสู่ขนมหรือรูปแบบของผลไม้แปรรูปที่มันจับกลุ่มเด็กเนี่ยมันจะเป็นการสร้างตลาดเรานึกถึงอะไรป่ะเรานึกถึงพวกน้ำดำต่างๆน้ำดำเนี่ยไปล้มเหลวในตลาดจีนไม่ค่อยมีผู้บริโภคนิยมดื่มมากนะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่คุ้นชินกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่ตอนวัยเด็กเวลาเขากินน้ำดำก็จะรู้สึกว่าเออมันรสชาติแปลกๆนะไม่น่าอร่อยเลยทำไมต้องไปทานยิ่งไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเขาหรือว่ายง่ายกลับกันบอกว่าโอ้เป็นทำให้สุขภาพแย่สิทำให้คนจีนต่อต้านและไม่บริโภคนะแต่ถ้าเขาสามารถเปลี่ยนให้เด็กเริ่มทานได้เด็กก็จะกลายเป็นตลาดระยะยาวคือเรากำลังพูดถึงการสร้างตลาดระยะยาวนะและการขยายตลาดควบคู่กันไปนะครับสำหรับตัวทุเรียนซึ่งอาจจะอยู่ทั้งในรูปสดและแปรรูปในท้ายที่สุด
วันนี้เราเฉพาะเจาะจงทุเรียนนี่ก็จะเห็นภาพนึงที่ฉายชัดว่าไทยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ที่ทำอย่างไรที่เราจะเข้าไปแข่งขันด้วยได้โดยที่เราไม่เพียงพล้ำแล้วเราก็สามารถจะมีตลาดที่ครองใจผู้บริโภคชาวจีนได้แต่ว่าไทยก็ยังมีสินค้าแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกที่ยังมีโอกาสอยู่มากในจีนเช่นเดียวกันคงต้องตอบเป็น EP 2แล้วไหมคะจันคะ
ครับเรามาคุยกันด้วยว่าเอ๊ะแฟนรายการคิดว่าตกลงเราจะเสียแชมป์ไหมปีนี้นะครับแล้วก็ในกรณีของผลไม้อื่นๆเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดี
ค่ะครับจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาสของผลไม้ไทยในตลาดจีนนะคะวันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันสุภิตหวังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice